Nečekej, až smrt tvé srdce rozáří. Přemýšlel úplně klidně, šplhal klidně, i dech měl klidný, ruce se mu nepotily, nemusel si je vysoušet magnézium z pytlíku u opasku. Bylo mu líto, že příhradová mostní konstrukce je tak lehkým oříškem pro cvičené tělo. Jen hrubá ostrá rez rozdírala dlaně a prsty a trolila se mu do očí. Ale to bylo nicotné. Ve skutečnosti to bylo báječné, tak jasné a čisté. Dlouho pod ním projížděl nákladní vlak a on cítil, jak se konstrukce chvěje. 215 tun poctivého nýtovaného železa, nataženého z jedné strany na druhou. Z jedné strany na druhou. Zvláštní myšlenka. Usmál se jí a šplhal dál v rachotu a s rytmickým brněním v prstech. Ještě pár metrů a bude mít výhled na přístav a potom přes starou přístavní čtvrt i na světla nového centra. A dál nic. Nic. Žádné emoce, jen jasné, přímé myšlenky. Divil se tomu ale jen trochu. Nemohlo to být jinak. Ne, není žádný amatér, nejedná v afektu. Bude mít pevná kolena a dobrý odraz. Dá si pozor, aby neskončil v traťovém vedení a volný pád už také dobře zná. Ví, jak přemoc ten silný, instinktivní poput těla ke schoulení se, ke všeobecnému křečovitému stisku. Prostě letět. Destrukce těla bude tak rychlá, že bolest si nestačí uvědomit. Za 2 vteřiny, 1/7, při konečné rychlosti 19,7 metrů za sekundu, což je 70,9 km, nebo také 44 mil a nějaké drobné za hodinu. Jaké bylo jeho nedávné překvapení, když ve svém školním sešitě našel vedle vzorečku pro volný pád, spočítaný právě případ skoku z mostu za nádražím. A pak nevěřte na osud. Vlak vyjíždějící na nádraží dlouze houkal, někdo blízko vykřikl. Teprve když houkání ustalo, uvědomil si, že ten někdo křičí na něj. Zatraceně, chtěl být sám, proto tahle noční hodina. Černý stín běhl na most a bez sebemenšího rozmýšlení se, obdivuhodně obratně, pustil nahoru za ním. Cože to vykřikl? Byl to ženský hlas. Počkej! Slyšel dolů a z pohybu stínu, ze zahlédnutých křivek v mihotavém světle těch několika ještě nerozbitých lamp, viděl, že je to opravdu žena. A rychlost, jakou jednala, mu vyrazila dech i jakoukoliv aktivitu. Čekal na ní paralyzovaný a bez myšlenek, dokud se nevyšvihla vedle něj. Zadýchaná jen trochu, černé vlasy větrem vehnané do tváře. Oddechovala. Rozhlédla se po světlech, pak se obrátila k němu s úsměvem v hlase. Vděčná scéna, viď? Zahrnula je oba, most, hloubku i město, do jednoho obrazu, mávnutím ruky. A hned na to bez přechodu, vážně až naléhavě. Vím, proč jsi tu, vím, co potřebuješ. Natáhla k němu ruku. Pojď. Zaváhal jen chvíli. Její hlas, její oči a konečně i jen to, že právě v tuto chvíli stála právě na tomto místě. Přikývl a první se spustil po hrubé hraně dolů. Před domem stálo jediné policejní auto, žádný rozruch, žádné sirény, světla zátarasy. Těsně kolem nich procházeli lidé směrem k přístavišti, jehož jeřáby se tyčely v průhledu ulice. Jediný policista v uniformě stál schovaný ve vchodu. Vyšetřovatel se představil jako poručík Kent Griswold. Až na cigaretu, již právě mezi tence sevřenými špičkami zažloutých prstů, dokořoval poslední zbytky filtru, byl Markovi na první pohled sympatický. Vypadal nevyspaný. Velmi se omlouvám za to neurvalé probuzení. Potřebujeme cosi jako konzultaci. Byl stručný. Jeho kratičké zaváhání před označením Markova úkolu ale přece stačilo vyvolat zvědavost. Pěšky museli točitým schodištěm činžovního domu až do 7. nejvyššího patra. Griswold nic dalšího neříkal, ani nevysvětloval, jen ukazoval, kam má Mark jít a aby šel první. Dveře podkrovního bytu byly otevřené, policejní technik a fotograf už končili svou práci a odcházeli. Oba pozdravili Marka jen neslyšným pohybem rtů a pohledem, který rychle uhnul stranou. I to Mark zaznamenal a přes rameno jednoho z nich nahlédl poprvé dovnitř. Griswold se nenápadně naklonil opřený o otevřené dveře, aby mu viděl do tváře. Mark polknul, dokončil dva kroky přes práh. Poslední kousek jablečného koláče, který ještě cítil na jazyku, získal najednou podivnou pachuť. Nechtěl jste mi nic říkat, abych byl nepřipravený, vidíte, poručíku, řekl přes rameno ke Griswoodovi. Oči přitom nespustil z toho, co viděl. Griswood mlčel. Chcete vidět, co vidím? Přesně tak. Vidím mrtvolu, poručíku. Griswood chtěl něco říct, ale jen pokývl hlavou. Mark přistoupil blíž. Mohu? Čekali jsme už jenom na vás, hned pak tělo odvezeme. Velká postel stála pod skosenou částí místnosti, halogenové lampy umístěné na rampě přímo nad ní mířily na tělo jako filmové reflektory. Krev už se ale neleskla, ostatně přesto všechno jí nebylo mnoho. Co čekáte, že uvidím? Mark si klekl na postel a naklonil se k tělu. Vstáhl k němu ruku, ale zarazil se, když si všiml Griswoodova nedokončeného gesta. Třeba to, že se vám policejnímu veteránovi dělá špatně? Byla to sebevražda, Sherwine. Vidíte, ani na to mě nepotřebujete. Otočil se zpátky k tělu. To, co viděl, se mu nechtělo poskládat dohromady. S námahou se přinutil nemyslet, jen se dívat. Podle všeho se zdá, že zemřel šťastný, poručíku. Chcete mě uklidňovat? I kdyby to byla pravda, byla to asistovaná sebevražda. A jestli někdo dokáže donutit člověka, aby tohle udělal a ještě se u toho usmíval? Griswood se odvrátil a vyšel z místnosti. Mark ještě zůstal u mrtvého, díval se a pak se modlil, třeba že cítil, že to není zapotřebí. Kamera stoupá po schodech. Obraz je temný, hned zase přesvětlený, pobíhá, chvílemi přeskakuje, jak malý záznamový přístroj nezvládá softwarové machinace prováděné v reálném čase. Ten, kdo kameru nese, se nijak nezajímá o výsledný divácký dojem. Podle vlasů, ocitajících se v záběru, je kamera umístěna na čelence, podle okolí technici později vyčtou, že je ve výšce 170 cm plus minus 2. Podle způsobu chůze je to prýžen a má vysoké podpatky, nikde ale není vidět, jak vysoké. Ve chvílích, kdy se do obrazu dostávají její ruce, se automaticky snižuje kvalita záznamu natolik, že nelze rozeznat detaily. Záznamový software zřejmě reaguje na barvu, kterou má žena na nechtech, prstenech a náramcích, které lze neurčitě rozeznat. Je také zřejmé, že je v černém. U dveří bytu normálně zvoní, všechny zvuky jsou na záznamu také softwarově slity v jednolitý šum, v němž lze jen vzdáleně rozeznat charakter původních zvuků. Přichází otevřít šedovlasá usměvová ošetřovatelka a vede ji k našemu muži. 63-letý Anthony Bishop má rakovinu kostí a je na vozíčku. Podle svých dobře placených lékařů může žít ještě i několik měsíců. Při intenzivní léčbě, ozařování, chemoterapii, možná i půl roku, tedy spíše přežívat, umírat. Rozhodl se proto zemřít, dokud je při plném vědomí, a teď se směje na svou smrt. Přímo do kamery, dokonce ji objímá, líbá. Z řeči zbylo jen ševlivé kolísání monotónního šumu. Anthony ženě ukazuje byt. Výhled na přístav, který se mu viditelně líbí, a jehož velká část mu patří. Fotografie své už dlouho mrtvé ženy, svých dětí a vnuků, sádrovou sošku čínského draka, kterému ve vyceněné tlamě zapaluje třesoucí se rukou vonou tyčinku. Žena ho za tu ruku bere, obraz se rozkládá do čtverečků, pak ruce mizí ze záběru a je vidět, že Anthony pláče. Žena mu bere hlavu do dlaní a mluví na něj, obraz se znovu rozkládá. V té dlouhé chvíli zaposlouchání se zdá být ševelení samo o sobě jakousi hypnotizující kolébavou řečí, která vtahuje pozornost a unáší. Ošetřovatelka se loučí a odchází. Je zřejmé, že nic neví. Žena zapaluje svíčky po celém bytě, zatahuje těžké závěsy, ukládá Anthonyho na postel, svléká ho, omývá a obléká mu bederní roušku nepodobnou Kristově. Zapaluje vonou směs ve slonovinové misce. Pak se spolu modlí. Do spodní části obrazu přitom naskakují křivky Anthonyho životních funkcí. Od té chvíle je záznam dětem nepřístupný. Společně s ženou pod jedným vedením Anthony, podle všeho při plném vědomí, rozřezává své tělo jako zdatný chirurg či řezník. Postupují pomalu, systematicky, pohyby až obřadnými. Skalpel pomalu zajíždí do kůže, do masa, krvácení je nepatrné, zastavují ho malým laserem a tampony. Vyhýbají se velkým cévám, zavádí podpůrnou infuzi, obnažují orgány a nervová vlákna. Traumatické otoky jsou minimální. Pomalu, s dlouhými pauzami, jako by snad Anthony procitoval jejich účinek, zapodávají dlouhé akupunkturní jehly. Ofukují rány voným kouřem, moxují je, krátce nahřívají zabodnuté jehly plamenem lihového kahanu. Postupují krok za krokem, velmi opatrně, vypadá to, že přesně ví, čeho chtějí dosáhnout. Začali od srdce, pak od končetin a teď se znovu vrací k srdci. Nezasáhli zatím žádnou životně důležitou funkci. Přímo i z vitálních křivek je vidět pravidelný a klidný tep srdce. Anthony dýchá stále sám, dlouze a hluboce. Jako zrcadlo používá sklo zavěšené kousek nad ním, které je z druhé strany průhledné, takže se v něm žena ani neokamžik neukáže. Za to jsou v kameře vidět všechny detaily. Ruce se Anthonymu už netřesou. A směje se. Směje se i na ženu. Zdá se, že je v jakési extázi, kterou každý další zákrok stupňuje. Na dlouhé chvíle zavírá oči, pak se ale zase vrací, hledá ženiny oči a ona k němu mluví. Chvílemi se obyčejně dotýká, povzbuzuje ho. Všechno teď už dělá sama, zrychlila, pohyby jsou přesné, úsečné. To poslední však učiní Anthony sám. Směrnýma očima, dívajícíma se do ženiných a tím i do kamery, vytahuje dlouhou stříbrnou jehlu ze srdečního sinusového uzlu. Obnažené srdce se pomalu zastavuje, nefibriluje. Anthony zavírá oči. Poslední výdech odeznívá a v tu chvíli Anthony ještě jednou na docela kratičkou chvíli otevře oči a podívá se. Záběr dramaticky tmavne, křivky se napřimují. A televize se hlasitě rozšumí, po obrazovce se rozběhnou černobílé čáry, Chris Wood roztahuje žalúzie. Ten druhý, ten na mostě, měl, dalo by se říct, štěstím neštěstí. Nebo se tomu taky říká ironie osudu. Šlo vlastně z práce. Bylo to kousek odtud. Anthony si pronajal byt na nábřeží, předtím ho nechal nově vymalovat, vybavit nábytkem, také ho zvukově izoloval. Zařídilo prostě a vkusně, také nejspíš podle jejich instrukcí. A potom všechny ty příšerné chirurgické nástroje, sady jehel, skalpelů. A k tomu téměř kompletní supermoderní vybavení jednotky intenzivní péče, které v závěti odkázal místní nemocnici. Špičková diagnostika. Její výstupy tvoří datovou stopu záznamu. Poslední technologie. Ale žádné tišící prostředky, žádná chemie. Již skončila, všechno uklidila, mrtvého zavřela, omyla, oblékla do připraveného, zvlášť pro tuto příležitost ušitého obleku. Disk se záznamem nechala podložený na stole. Proto jsem vás vzal nejdřív k tomu druhému, protože to nebylo plánované. Žádná sterilita jako tam. Musel ho potkat na starém mostu před vlakovým nádražím. Nechal poměrně podrobný poslední dopis, ze kterého je jasné, co, kde, jak a proč chtěl udělat. Vracela se přes nádraží do města a prostě jen uviděla chlapíka, co chce skočit. Pěkná náhoda. Takže neváhala a zachránila ho. Nejspíš na něho křikla něco jako: hej chlapíku, právě jsem jednoho krásně udělala, nechceš to zkusit taky tak? A pak ho v jeho vlastním bytě nutila rozřezat se kuchyňským nožem na nudličky. Oznámila to SMS-kou jeho vlastním mobilem, jeho bývalé přítelkyně ve 4.15, když se ta vracela z flámu. To už my jsme byli o Anthonyho, protože nechala otevřené dveře a sousedé ho našli. Podepsala nějak tu zprávu? Ano, ano. L, velké L s tečkou. Už víte, proč jsem vás nechal přivést? Umělohmotný šálek s bílou kávou hřál Marka v sevřených dlaních. Pozoroval, jak se hladina chvěje jeho vnitřním třesem, ale nějak tomu nebránil. Nechal vlny chvění samovolně přicházet a odcházet a oni sami postupně odeznívali. Protože píšu o umírání? Četl jsem vlastně jen pár vašich článků v nedělním čtení. Vůbec se mi nelíbily. Ale když jsem tak stál nad Antonem, vybavil se mi přesně ten pocit, jaký jsem měl z nich, z těch vašich teorií. Prostě jsem nechápal logiku toho všeho. Ale zároveň mi bylo jasné, že tam je, že ji tam někdo může vidět, tak jsem si řekl. Ken se odmlčel. Že by bylo dobré mě rovnou vytáhnout z postele? Mark se zasmál. Možná jste vraha, Chris Wood zaváhal, inspiroval.